Jam antaŭ kelka tempo mi renkontiĝis kun Rizzo Giacometti. Kio okazis en tiu ĉi jaro? Vi aktivas ĉefe en Londono, sed ne nur. Do, vi mem diveni.
Do bone, dankon, Barbara, estas ankaŭ por mi tre bele esti ĉi tie denove en la Universala Kongreso. Vi pravas, ni renkontiĝis en Poznano, ĉar estis la mezo de septembro, ĉu ne?
Pasintjare. Sed estis belega vetero, eblas erari.
Yes, eblas erari, vi pravas, estis tre bela vetero. Kaj estis ankaŭ la lasta Arcones, ĉu ne? Tiam, kaj la interlingvistika konferenco, do estis iomete pli longa periodo por mi en bela Poznano. Do aliaj aferoj okazis kaj daŭre okazas en mia persona vivo, do mi iomete distanciĝis de Esperantujo, tamen mi
ne por longe, bonŝance,
ne por longe, mi feliĉe revenis kaj revenas. Do jes, vi pravas, mi rekomencis esti pli aktiva en la loka klubo, en la londona klubo kaj en mia pli malgranda grupo en Reading kaj Oksfordo. Mi daŭre instruas por la Londona klubo, daŭre kunlaboras kun Anna kaj la teamo en UEA Facila. Do mi rekomencis verki kaj legi artikolo, voĉlegi artikolo in por ĝi, kaj daŭre estas onklo en la programo Ekparolu kaj kunlaboras kun edukado.net kaj Katalin Kovacs.
Do, tio estas tre resuma.
Yes.
Super rigardi. Vi ĵus diris pri la gvidate de vi kursoj. Ĉu temas sole pri retej aŭ?
Prave, do, dankon pro la demando, ĉar jes, tio memorigas min ke mi forgesis diri ke mi daŭre instruas ankaŭ ĉeeste kadre de la studsemajnfinoj de EABO, Esperanto-Asocio de Britio, kaj espereble la sekva tia evento okazos en oktobro. Por aŭskultantoj en Britujo, venu multnombraj al Birmingham, mi credas ke ĝi okazos, do jes.
No bone, do mi jam reklamas por via ĉeesta kurso kaj la retaj ankaŭ.
La retaj ankaŭ, jes, la retaj estas daŭre tre sukcesaj kaj la sekva serio komenciĝos en septembro. En la lasta ni havis rekordan kvanton da partoprenantoj laŭ la informoj de Antoni Bodino, kiu bonege mastrumas la kursaron. Estis pli ol 150 partoprenantoj en eble 6 aŭ 7 malsamaj kursoj, ĉu ne, en diversaj niveloj.
Do, mi scias ankaŭ ke tiujn kursojn partoprenas ne sole britoj, ne sole anglalingvanoj.
Yes. Homoj tra la tuta mondo. Homo partoprenas kaj la por komencantaj kursojn kaj jes, je ĉiu nivelo, jes, homoj tra la tuta mondo.
Do, vi estas bonŝanculo, sed ĵus vi menciis, ke daŭre vi onklumas, do vi estas onklo.
Yes.
Do, ĉu fakte ne estas tiel, ke tiuj kursoj retaj ankaŭ iel, nu jes, havas tiun karakteron de la reta aktivado, ĉar kiel onklo vi ankaŭ aktivas rete?
Yes, compreneble. Tio ekparolo estas nur rete, kaj yes, lastatempe mi estis en la programo iomete pli ofte, ĉar kiam alproksimiĝas la care ekzamenoj, ĉu ne, kutime pli da homoj petas sesiojn.
Ĝenerale kun kiom da personoj vi praktikas la lingvon? Ĉar vi ankaŭ ne povas esti en la reta kurso, vi povas havi multajn. Sed temas pri onklumado, tio signifas, ke oni havas individuan prefere kontakton.
Yes.
Do, pri kiom da personoj vi zorgas?
Ah, do, ne, multaj, do, sed eble deko da homoj, sed ĝis nun mi havis sesiojn kun eble pli ol 90 homoj. Do, mi estas unu el la eble pli aktivaj geonkloj, kaj mi kredas, ke mi ne estas tro for de la 300 sesio.
Bone, yes. Gratulon, yes. Ĉar tio signifas, ke dank'al vi homoj lernas bone paroli, bone prononci, bone uzi la lingvon, kaj kiel ni vidas ĝenerale dum ĉiuj kongresoj, ankaŭ bedaŭrinde ĉe kelkaj personoj sentiĝas la manko de praktiko, parola praktiko.
Jes, kaj ekzercado pri la prononco. Fakte ni parolis kun kelkaj aliaj kongresanoj, ĉu ne? Che estus pli bone dedici io mette pli da tempo pri la bona prononzo de nia lingvo, precipe eble en la comenzo de la lernado de
yes. Do, niam scias kiamaniere eblas altigi sian nivelon auscultante conversaziante con homoi qui iam bone regas la lingvon. Rico, mi ciam fanfaronas ne informado che Esperanto estas facila lingvo, che se ec gine estas tion facila, tamen gi estas relative facila compare con la lernado de naciei lingvoi au al propligado de pliei lingvoi, crom la gepatra, set la gepatra ni ne parolas. Dume, anche usaine furoras facila lingvo, lingvo facila, do calca in vorto in previa espertoi pri tiu ci activado subtenita tre, tre forte de UEA. UEA facile.
Yes, do, yes. Sa me, chi è il prilalia e feric, ne mi con gioio de nove occupices pri tiu articoloi. Yes, ca nini provas, chi è lebe play ofte, recomendi la, la reteion al lernantoi, comenzantoi, comenzintoi. Por pli ricigo de la vortstoco, unua plibonigo della compreno della grammatico se espereble anche por exerzado en la auscultado de bona prononzo
li a platformo helponta yes. Au helpanta al tiui kiui
yes.
E blancro ne havas curagion audio mette pli amplexe
yes.
Programoin
yes. Da chi è to chi è il bizias ni intense io mette pli mal rapide legas la articoloin en tiu reteio char tia esta celo, ciò ne.
No, bene, che chi è il generale educardo.net che vi ha attivato, ciò ti vuoi affero i prechiù in giù sparoli, scovras vian con laboron.
No, cadre de la interlinguistica studio, i pro mia specializzo pri metodico che instruado ad Esperanto. Mi havis la, la gioia un devi produkti quelca in materialoin por la reteio, do yes, do anche anch'io mi un gioio che fiere parto prendi, do yes, che il kain exerzo in ni ciui, in studento e devi screi, por eventuale, por la reteio, che la, la play bona in, che la play tauga in ogni aldonis al, alla yamamplexa exerzaro della reteio, educado.net.
Do gratulon pro via laboro, tu estas ancora iui campoi per cui mi ne demandis vin cantado, attorado.
Estas eble, facte, estos eble quelcae aliai novai aferoi, cui mi tre multe antau gioias, sed mi ne certas ciu mi povas...
Iam
nun publice paroli pro ili, sed du au tri, tre, yes, belai cae io mette novai campoi de agado.
Do, por mi gratulas, cae mi esperas che c'è la l'uvizia rencontigio. Dom l'uvizia rencontigio ni exios de vi, giuste priti ui novai activado, in novai interesigio.
Yes, esperebbe, esperebbe yes. Uno al due, esperebbe yes, do yes. Cae mi, do, fatte mi avis anche la eblon, en la lastai du trimonatoi, pli vaste, publiche, paroli pri Esperanto al ne Esperanta pubblico.
Tio esas se grava.
Sed yes, do, anche o tio, anche o pri tio mi ne certas ciù mi povas ancora disconigi le detaloin, cer mi ne zias ciam tio el sendo casos, sed mi certe parolos pri gi multe post ciam mi exzios.
Dankon, cer mia opinie tio esas tre grava agado de ciu matura esperantisto, che tiu capablu informi in maniera seriosa che è competente, tamen ne rigida, pritio, chi è stas Esperanto, che chi è funzia stiu ci comunumo.
Yes.
Do, iam anticipan gratulon, pro tiu ci agado,
do,
fatto tio ne stas anticipa, anticipa gratulo por ciui aliei qui covigas.
Yes, 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 do, yes, estas tre bone, cae tre bele havi plano incio, ne?
Cae esperene.
In effetti vi giusto.
Corrandan con Luizia.
Corrandan con Luizia.